Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mayroon akong tungkulin na talakayin ang pananaw ng Islam sa sexualidad at kung bakit ang Islam ay tila isang relihiyon na labis na nagmamasid sa mga bagay na ito. Sa pamamagitan ng pag-regulate ng kasarian ng tao. Sa katunayan, ang Islam ay nakikita ang karanasan sa pakikipagtalik bilang isa sa mga pinakamahalagang biyaya ng Diyos sa tao. Sa panahon ng Kristyanismo, may mga teologo na itinuturing ang pakikipagtalik ay nakakadiri, na isang mortal na kasalanan na dapat lamang gawin para sa layunin ng pagpaparami ng tao. Ang totoo ay ang Islam ay hindi nagkaroon ng ganitong pananaw. Ito ay isang malusog na bahagi ng pagiging tao. Hindi tayo magiging tao kung hindi tayo nakikilahok sa intimacy at pakikipagtalik. Ngunit ang katotohanan ay, tulad ng bawat pagnanasa, tulad ng bawat damdamin na mayroon ng isang tao, ito ay maaaring gamitin ng tama at maaari rin itong abusuhin. Ang pagkain ay likas na bahagi ng tao. Pero kung tayo ay laging kakain o kakain ng masamang produkto, ito ay magiging sanhi ng pinsala sa katawan. Siyempre, ang konsepto o pagnanais na kumain ay natural, ngunit ito ay dapat ipakita sa paraang makakatulong sa lipunan. Ang sex at sexualidad ay likas na bahagi ng tao. Sa katunayan, nilikha ng Diyos sa atin ang pagnanasa at kakayahang makipag-ugnayan sa malapit na relasyon. At ito ay isa sa mga pinakamahalagang karanasan ng tao, ngunit sinabi niya sa atin na, ang tanging paraan upang tunay na makamit ang kasiyahan sa gawaing ito na nakabubuti sa tao, pamilya at lipunan ay ang limitahan ang sexualidad at ilagay ang intimacy sa loob ng hangganan ng kasal. Hinihimok ng Islam ang malusog na sexualidad sa kasal. Sinabi ng Propeta Muhammad na way sumakanya ang kapayapaan na tayo ay magpakasal. Sinabi niya na hinihimok ko kayong mga kabataan na magpakasal dahil ayaw niyang punan ang mga pagnanasa sa labas ng kasal. Sinasabi ng Diyos na ito ay isang gawa ng kabutihan. Ang ating gantimpala ay nakasalalay sa ating relihiyon. Ginagantimpalaan tayo sa ating pagiging romantiko. Gagantimpalaan tayo ng Diyos sa ating pagiging intimate sa ating asawa. Subalit, kung tayo ay makikilahok sa sexual na gawain sa labas ng kasal, ito ay nakasasama sa ating sarili at sa ating pamilya. At ito ay masama para sa lipunan. Kaya't kami ay naniniwala na bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat naglalaro sa bagay na ito. Dapat tayong umiwas sa mga walang saysay na pakikipagtalik, na ito ay salungat sa likas na paraan ng Diyos sa atin, ang layunin ng kasal. Ang kasal ay hindi lamang para sa pagpaparami, kundi pati na rin sa kasiyahan. Ito rin ay tungkol sa kasiyahan. Ang pagkakaroon ng magandang oras kasama ang pamilya ay bahagi ng ating pagkatao. Kaya't sa madaling salita, ang Islam ay naguutos sa sexualidad dahil ang hindi reguladong sexualidad ay nagdudulot ng pinsala. Pinsala sa pamilya at pinsala sa lipunan. Naniniwala kami na ang Diyos ay nagtakda sa amin na ipatupad ang kanyang mga batas para sa pinakamainam na lipunan. Kapag inaalagaan natin ang sexualidad at ito ay nakatali sa kasal, ito ang tanging pagkakataon na ang emosyon ng tao ay maipapakita sa pinakakapakipakinabang na paraan